Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda di hari Rabu 17 Februari 2021 bersama saya Rifan Dwi Astono. Seperti biasa, redaksi VOA Indonesia sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, ratusan warga dan aktivis di Amerika turun ke jalan untuk memprotes lonjakan serangan terhadap warga Amerika keturunan Asia.
We are able to learn from each other. So therefore we are able to humanize each other.
Meski tertinggal dibanding negara-negara lain, Presiden Joko Widodo yakin lembaga pengelola investasi yang baru dibentuk pemerintah bisa meraih kepercayaan investor.
Saya meyakini INA, Indonesia Investment Authority, mampu untuk mengejar ketertinggalannya dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming melalui situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya, Mitri Nikyopani. Taliban mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden pada hari Selasa untuk tetap berpegang pada perjanjian perdamaian penarikan pasukan tahun 2020 yang dipandang sebagai cara paling efektif mengakhiri perang di Afghanistan. Kepala Perdamaian Kelompok Pemberontak, Mullah Abdullah Ghani Baradar, menyampaikan surat terbuka kepada publik meminta warga Amerika Serikat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Amerika mematuhi penerapan ketentuan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak di ibu kota Qatar, Doha, pada 29 Februari tahun lalu. Surat itu menggarisbawahi efektivitas dan keberhasilan dari proses perdamaian yang sedang berlangsung yang berakar dari kesepakatan tersebut. Baradar membela kesepakatan itu sekaligus menilai hal tersebut secara signifikan mengurangi sejumlah operasi medan perang para pemberontak dan melancarkan pembicaraan damai di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Afghanistan. Fakta tersebut yang ditandatangani Baradar dengan perwakilan mantan Presiden Amerika Donald Trump mengharuskan semua pasukan Amerika dan NATO serta individu lain yang berkaitan dengan perang untuk meninggalkan Afghanistan pada Mei 2021. Pemerintahan Biden saat ini sedang dalam proses meninjau apakah Taliban memenuhi sejumlah komitmennya sebelum memutuskan penarikan dari Afghanistan 2.500 tentara Amerika yang masih berada di negara itu dan mengakhiri perang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Prancis pada hari Selasa menyatakan tidak akan menarik militernya dari wilayah Sahel dengan alasan memberikan hasil bagus terhadap perang melawan ekstremisme Islamis.
La France en effet n'est pas comme parfois certains ont pu.
Presiden Emmanuel Macron menolak beberapa tuduhan bahwa Prancis terlibat dalam perang etnis atau komunitarian, sekaligus menekankan upaya dilakukan untuk memerangi satu musuh bersama dengan negara-negara di kawasan itu, ekstremisme Islamis. Kehadiran kami di lokasi itu diminta oleh sejumlah negara untuk mendukung kedaulatan negara-negara tersebut, Macron menjelaskan. Presiden Prancis itu memberikan komentar tersebut berkaitan dengan konferensi video yang diadakan di N'Djamena, Chad dengan para pemimpin Mali, Burkina Faso, negara Chad, Nigeria, dan Mauritania. Saya pikir mempercepat penarikan pasukan Prancis atau keinginan menarik tentara secara besar-besaran yang merupakan opsi yang saya pelajari akan menjadi suatu kesalahan, papan Macron lebih lanjut. Akan tetapi, pemimpin Prancis itu mengisyaratkan perubahan dalam strategi beralih dari operasi lapangan menjadi kekuatan yang lebih ringan dalam operasi yang lebih berfokus pada upaya melawan terorisme. Anggota Dewan Penasihat Negara Tiongkok, Wang Yi, menyerukan komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dari semua pihak untuk menyelesaikan ketegangan di Semenanjung Korea ketika ia berbicara dengan Menteri Luar Negeri baru Korea Selatan pada hari Selasa, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Wang Yi juga menjabat Menteri Luar Negeri Tiongkok kepada Chung E-yong melalui telepon menyatakan, Beijing selalu menghargai peran unik Korea Selatan dalam urusan Semenanjung Korea, sekaligus mendesak beberapa upaya tambahan untuk mencapai denuklirisasi dan perdamaian yang langgeng, kata pernyataan kementerian tersebut. Chung yang mulai menjabat sepekan lalu melakukan pembicaraan telepon pertama pada Jumat lalu dengan Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, di tengah pembicaraan yang macet antara Washington dan Pyongyang. Pembicaraan itu bertujuan agar Korea Utara menghentikan program senjata nuklir miliknya. Ia mengemukakan kepada Wang bahwa Seoul bersedia untuk tetap memainkan peran yang konstruktif dalam mempromosikan kembali dimulainya pembicaraan damai tersebut dengan tegas mendukung Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022, sekaligus bersedia memperdalam kerjasama regional dalam memerangi pandemi virus corona, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok lebih lanjut. Pasukan keamanan Belarus menggeledah rumah-rumah para jurnalis dan sejumlah aktivis hak asasi manusia atau HAM di beberapa kota di seluruh wilayah negara itu pada hari Selasa, mengintensifkan tindakan keras atas protes massal terhadap Presiden Alexander Lukashenko. Polisi menggeledah rumah 25 anggota Asosiasi Jurnalis Independen Belarus atau BAJ dan organisasi HAM Viasna 96 sebagaimana dinyatakan oleh Viasna 96. Pihak berwenang dalam sebuah pernyataan mengaitkan penggeledahan itu dengan penyelidikan yang dinilai merupakan pembiayaan sejumlah protes oleh organisasi-organisasi yang memposisikan diri sebagai pembela HAM. Lebih dari 33.000 orang ditahan dalam suatu tindakan keras setelah pemilu Agustus 2020 yang menurut beberapa penentang Lukashenko telah dicurangi secara terang-terangan sehingga memberinya masa jabatan ke-6 sebagai presiden sejak tahun 1994. Lukashenko menyangkal terjadinya kecurangan dalam pemilu. Penggeledahan itu terjadi pada hari yang sama dengan sidang yang sedang berlangsung terhadap dua jurnalis dari saluran televisi yang berbasis di Polandia pada saluran Belsat di Minsk yang menghadapi ancaman hukuman 3 tahun penjara karena melaporkan secara langsung aksi protes-protes tersebut. Otoritas Kesehatan Belgia mendesak warga menahan diri dalam pembelian vaksin COVID-19 secara online di toko-toko atau sejumlah penjual eceran yang tidak dikenal. Sabine Strodor yang ikut memimpin gugus tugas vaksinasi di Belgia kepada wartawan pada hari Selasa menyatakan sejumlah dosis vaksin itu seringkali palsu yang diduga berasal dari Rusia. Sabine menegaskan efisiensi dan keamanannya belum mendapat persetujuan.
Et sont administrés dans les centres de vaccination, les hôpitaux ou les maisons de repos et de soins.
Strodor menjelaskan lebih lanjut, satu-satunya yang aman dan efisien adalah vaksin yang diberikan gratis di pusat-pusat vaksinasi, sejumlah rumah sakit, dan panti reda. Belgia menggunakan 3 vaksin virus corona yang sejauh ini disetujui di Uni Eropa, termasuk Pfizer, BioNTech, Moderna, dan AstraZeneca. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Ratusan warga Amerika yang prihatin juga kelompok-kelompok aktivis turun ke jalan untuk memprotes lonjakan serangan terhadap warga Amerika keturunan Asia yang sebagian besar diantaranya merupakan warga lanjut usia. Berikut laporannya.
We are able to learn from each other, so therefore we are able to humanize each other.
Pendengar di San Francisco, Vicha Ratanapakdi, perempuan asal Thailand berusia 84 tahun, meninggal dunia pada 31 Januari lalu setelah seorang penyerang berlari ke arahnya dan memukulnya jatuh ke trotoar. Keesokan harinya di kawasan Chinatown, Oakland, seorang laki-laki berusia 91 tahun didorong hingga jatuh oleh penyerang lainnya, yang kini menghadapi 3 tuduhan serangan berbeda. Eddie Zeng, pendiri New Breath Foundation, mengatakan hal terburuk yang dilakukan satu pihak pada pihak lain adalah mengadu domba satu sama lain.
We also need to hold the system and government accountable.
Kita juga perlu meminta pertanggungjawaban sistem dan pemerintah terhadap kegagalan mereka menangani supremasi kulit putih dan rasisme sistemik yang terus melanggengkan anti warga kulit hitam dan anti Asia dan menggunakan kami sebagai kendaraan, tetapi benar-benar berupaya menciptakan peluang terjadinya keterlibatan dan pemulihan lintas budaya.
Direktur East Bay Alliance for Sustainable Economy, Sabir Lockett, mengatakan, saat ini, saudara-saudara dan tetangga kami yang berasal dari Asia mengalami kepedihan. Akar penyebab kejahatan dan aksi kekerasan ini, ujarnya, karena kurangnya sumber daya. Para demonstran di Chinatown mengatakan kebencian dan aksi kekerasan terhadap warga Asia sebenarnya telah terjadi beberapa bulan ini dan harusnya segera ditangani. Aktivis komunitas Amerika keturunan Asia, Jojo Au, mengatakan,
I was just tired of seeing everything going on social media.
Saya lelah melihat semua hal yang terjadi di media sosial. Ada serangan terhadap warga lansia di mana mereka luka-luka dan dirampok. Sungguh menjijikkan melihat semua insiden ini, ujar Jojo. Saya jadi bertanya, mengapa tidak ada yang dilakukan untuk mengatasinya? Dilahirkan dan dibesarkan di Chinatown, Auckland, Jojo menggelar aksi pengumpulan dana untuk menyewa petugas keamanan pribadi yang bersenjata guna berpatroli di jalan-jalan Chinatown dan komunitas lain di sekitarnya. Yang mengejutkan, ia berhasil mencapai target untuk mengumpulkan $25,000 hanya dalam satu hari saja, sehingga kemudian ia menaikkan targetnya menjadi $50,000. Pada tahun 2020, Stop AAPI Hate melaporkan pusat itu menerima lebih dari 2.800 laporan insiden bernuansa kebencian terhadap warga Amerika keturunan Asia, di mana 80% kasus itu mencakup serangan fisik. Data itu menunjukkan perempuan dilecehkan atau diserang 2,5 kali lebih sering dibanding laki-laki. Stop AAPI Hate didirikan pada Maret 2020 untuk merespon meningkatnya kebencian terhadap warga asing atau xenofobia akibat pandemi virus corona di Amerika. Badan itu melacak dan menangani insiden-insiden kekerasan dan kebencian terhadap warga Amerika keturunan Asia. Saya Fomes Reva, VOA, Washington.
Raksasa teknologi informasi Google telah sepakat untuk membayar salah satu perusahaan media Australia untuk membawakan materi-materi berita mereka di platformnya sebelum diberlakukannya regulasi yang mewajibkan praktik tersebut di Australia guna menciptakan sistem yang adil. Berikut laporan selengkapnya.
Kesepakatan Google dengan Seven West Media yang menerbitkan surat kabar Australia Barat yang berpusat di Perth adalah yang pertama dari 7 kesepakatan serupa yang akan disetujui untuk dibayar oleh raksasa teknologi itu di Australia. Sebuah RUU yang diajukan pekan ini di Parlemen Federal Canberra mensyaratkan perusahaan teknologi besar itu membayar dalam menggunakan berita-berita Australia. Undang-undang itu menjadikan Australia sebagai negara pertama yang mengharuskan perusahaan teknologi besar membayar isi berita. Google menyebut undang-undang itu tidak bisa diterapkan dan Facebook mengancam akan menurunkan layanannya ke Australia atau bahkan meninggalkannya. Google berpendapat dengan menggunakan berita dari penerbit lain, mereka menghasilkan lebih banyak kegiatan daring dari situs web yang dikelola oleh media tradisional. Namun dengan sikap lunak, Google telah mencapai kesepakatan dengan Seven West Media yang dilaporkan bernilai $23 juta setahun. Belinda Barnett adalah dosen media di Swinburne University of Technology, sebuah universitas riset publik yang berpusat di Melbourne. Ia yakin ini adalah hasil yang bagus bagi perusahaan Australia.
It does sound like they've come up with a fairly lucrative deal for them, around 30 million Australian.
Kedengarannya mereka telah membuat kesepakatan yang cukup menguntungkan sekitar $30 juta Australia, tetapi angka itu belum dipastikan. Seven West juga memiliki cukup banyak media regional, jadi kesepakatan ini menguntungkan jaringan berita regional yang dimilikinya dan para wartawan yang dipekerjakan.
Pemerintah Australia mengatakan kesepakatan dengan Facebook hampir terwujud. Sewaktu pendapatan iklan mereka merosot, perusahaan penyiaran dan penerbitan tradisional selama bertahun-tahun mengeluh. Platform media sosial telah memperoleh manfaat dari peliputan berkualitas yang mereka lakukan, tetapi tanpa membayar mereka. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA.
Indonesia memang terlambat membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau LPI dibanding negara-negara lainnya. Meski demikian, Presiden Joko Widodo yakin LPI yang baru dibentuk pemerintah bisa meraih kepercayaan investor. Kita simak laporan selengkapnya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau LPI atau Indonesia Investment Authority atau INA. Namun Jokowi menegaskan tidak ada kata terlambat untuk meraih kepercayaan investor. Negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab, Tiongkok, Norwegia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, dan Qatar, ujarnya, telah memiliki Sovereign Wealth Fund atau Lembaga Pengelola Dana Investasi Negara sejak 40 tahun yang lalu.
Walaupun lahir belakangan dan tidak ada kata terlambat, saya meyakini INA, Indonesia Investment Authority, mampu untuk mengejar ketertinggalannya dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional.
LPI, lanjut Jokowi, mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mempercepat pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang. Presiden meyakini LPI akan bisa mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Selain itu, lembaga tersebut, kata Jokowi, juga akan menjadi mitra strategis baik bagi investor domestik maupun investor luar negeri. Menurutnya, hal ini akan menjadikan tersedianya pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur nasional. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengungkapkan berbagai keunggulan LPI. Di antaranya, LPI mempunyai dasar hukum yang kuat karena diperintah langsung oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Cipta Kerja. CEO LPI, Rida Wirakusuma, mengatakan jajaran direksi dan Dewan Pengawas LPI siap bekerja. Ia menegaskan visi dan misi dari LPI adalah ingin menciptakan sebuah iklim investasi yang baik sehingga para investor bisa menanamkan modalnya di tanah air dengan rasa nyaman dan yakin. Ia mengaku pihaknya sudah mempunyai banyak daftar proyek yang siap dipromosikan kepada para investor dengan nilai ratusan triliun rupiah.
Kalau saya boleh mengutip sedikit Pak Erick, kira-kira ada 9,5 billion dollar di pipeline yang mungkin kita bisa lihat, tapi tentunya kita akan lihat secara seksama untuk make sure bahwa proyek-proyek itu betul-betul bisa membawa good return for us and also for our co-investors.
Menkyu Sri Mulyani Indrawati yang juga merangkap sebagai Ketua Dewas LPI mengatakan, berdasarkan PP nomor 74 tahun 2020, negara sudah memasukkan PMN senilai 75 triliun rupiah. Dalam kesempatan ini, Ani juga mengaku bahwa sudah banyak calon investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di tanah air, bahkan sudah sejak proses pembuatan LPI ini.
25 triliun yang akan dimasukkan terdiri dari 15 triliun cash tahun lalu dan 15 triliun cash PMN tahun ini plus 45 triliun dalam bentuk saham Indreng, itu adalah modal awal yang akan digunakan oleh LPI atau Indonesia Investment Authority SWF, yaitu INA SWF ini, untuk memulai bisa berbicara secara technical detail dengan para calon partner.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Badan Obat-obatan Eropa mengatakan pihaknya telah menerima permohonan dari Johnson & Johnson agar vaksin virus corona yang dikembangkannya diberi otorisasi bagi penggunaannya. Vaksin Johnson & Johnson berupa satu suntikan tunggal saja. Dalam pernyataannya Selasa, regulator obat-obatan yang berkantor di Amsterdam itu mengatakan pihaknya akan menerbitkan keputusannya pada pertengahan Maret dan syaratnya data dari efektivitas, keselamatan, dan kualitas vaksin itu menyeluruh dan memadai. Ini merupakan vaksin COVID-19 keempat yang minta persetujuan dari Uni Eropa. Vaksin sebelumnya yang dikembangkan Pfizer-BioNTech, Moderna, dan AstraZeneca semuanya sudah diberi lampu hijau. Hasil awal dari percobaan berskala besar di Amerika, Amerika Latin, dan Afrika Selatan menunjukkan vaksin Johnson & Johnson aman dan memberi perlindungan yang kuat terhadap COVID-19. Suntikan vaksin Johnson & Johnson juga sedang dipertimbangkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA. Dan panel pakar badan itu akan bertemu pada 26 Februari mendatang untuk memperdebatkan kelaikan vaksin tersebut. Sementara itu dari berita lainnya, saham di Asia mengalami kenaikan pada hari Selasa, didukung oleh pemulihan ekonomi, program vaksinasi, dan tanda-tanda kasus virus corona mulai menurun. Tetapi pasar saham Shanghai dan Hong Kong masih tutup sehubungan tahun baru Imlek. Nikkei Jepang naik 1,3% dalam perdagangan pagi hari, mencapai 30.466, setelah sehari sebelumnya menembus 30.000 untuk pertama kalinya sejak tahun 1990. Kospi Korea Selatan naik hampir 0,4%. Sementara S&P ASX Australia juga naik 0,5%. Meskipun ekonomi kawasan itu terpukul keras oleh pandemi, namun para investor optimis dan menyebabkan indeks-indeks saham terus naik. Analis berpendapat saham akan terus naik, menyusul kenaikan di pasar-pasar Amerika dan Eropa. Optimisme ini juga dipicu sebagiannya oleh peluncuran program-program vaksinasi, kata Prakash Sakpal, ekonom senior untuk Asia di ING. Kenaikan kemungkinan terhenti ketika para investor mulai cemas dengan varian baru dari virus yang kemungkinan lebih ganas dibandingkan vaksin yang ada. Demikian ditambahkannya. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. VOA This Morning. Pengerukan tebing untuk akses jalan ke PLTA Poso mengakibatkan kerusakan pada kubur prasejarah Ceruk Toyali di Kelurahan Tendeadongi, Kecamatan Pamona Utara, Poso, Sulawesi Tengah. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo meminta PT Poso Energi, pemilik PLTA Poso, untuk menghentikan kegiatan. Selengkapnya kita simak laporan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Gorontalo mengatakan akan melakukan kajian dampak pengerukan tebing untuk membuat akses jalan ke pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso milik PT Poso Energi terhadap situs kubur prasejarah Curug Toyali di Kecamatan Pamonan Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Romi Hidayat, Kepala Unit Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, mengatakan hal itu dilakukan menyusul laporan masyarakat bahwa kegiatan pengerukan menimbulkan kerusakan pada lingkungan di sekitar situs.
Karena ada terjadi perubahan lanskapnya sedikit kelihatan, sehingga perlu dilakukan kajian. Pada prinsipnya sebenarnya detail kerusakannya, detail penanganannya, detail bagaimana penyelamatannya agar tetap lestari itu nanti dikajian.
Kata Romi kepada VOA pada Selasa 16 Februari 2021. Romi menjelaskan pada tahun 2019 pihaknya sudah memberitahu PT Poso Energi bahwa kegiatan pengerukan aman dilakukan pada radius 25 meter dari situs. Namun ternyata pengerukan dilakukan pada jarak kurang dari radius aman. Selain itu imbunya PT Poso Energi saat itu hanya memberitahu bahwa akan melakukan pengerukan Sungai Poso, tetapi tidak menyebut rencana pengerukan tebing untuk akses jalan. Curug Toyali atau Gua Toyali terletak di bawah tebing Bukit Kapur di pinggir Sungai Poso. Dari sejumlah temuan artefak seperti tengkorak, tulang belulang, dan yumu atau peti jenazah, situs tersebut dulu merupakan tempat penguburan. Pada peninjauan awal, Romi mengatakan pihaknya menemukan kerusakan pada tulang-tulang dan gerabah yang berada di situs karena pengerukan tebing yang menggunakan ekskavator. Romi menjelaskan situs kubur prasejarah Curug Toyali telah masuk daftar registrasi cagar budaya nasional dan terverifikasi pada tahun 2017 dan telah didata oleh BPCB Gorontalo lewat kegiatan inventarisasi gua kubur prasejarah Pamona pada tahun 2016. Kerusakan Curug Toyali juga menimbulkan kesedihan dan kekecewaan warga yang selama ini berupaya menjaga kelestarian situs itu. Tada Nugi, warga Kelurahan Tendea Dongi, menjelaskan Curug Toyali sebelumnya berada di tempat yang terlindung dari sinar matahari. Namun situs itu menjadi terbuka karena pengerukan yang menggunakan alat berat.
Perusahaan ini tidak menghargai leluhur kami yang sudah lama di kubur-kubur orang tua kami yang ada di sini.
Muhammad Irfan Sarif dari tim legal PT Poso Energi menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengikuti arahan BPCB Gorontalo dengan tidak melakukan kegiatan dalam radius 20 meter dari sisi kiri dan kanan situs tersebut. Dia menambahkan akses jalan yang berada di depan situs nantinya akan dibuat sejauh 5 meter dari lokasi awal ke arah sungai. Pihaknya juga akan menunggu hasil kajian yang dilakukan BPCB terkait situs itu.
Jadi kami berkoordinasi dengan pihak Balai Cagar Budaya bagaimana supaya kelestarian lokasi tetap terjaga sambil pekerjaan Poso Energi juga tetap terjaga.
Dari pemantauan VOA pada hari Minggu 14 Februari 2021, di depan situs telah terpasang tanda larangan aktivitas dalam radius pengamanan sepanjang 20 meter yang ditetapkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Seorang peneliti mengungkapkan segregasi profesi masih terjadi. Di Indonesia, di mana angka partisipasi kerja perempuan hampir mencapai 51% dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai hampir 82%, profesi perempuan terkonsentrasi pada bidang jasa. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Data Global Organisasi Buruh Internasional atau ILO menunjukkan profesi yang banyak melibatkan kaum perempuan adalah pekerjaan yang bergerak dalam bidang jasa. Data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Juni 2020 menunjukkan proporsi pekerja perempuan yang mendominasi tenaga kerja usaha jasa mengalami peningkatan menjadi hampir 59% pada tahun 2019. Peneliti Bidang Gender dan Pekerjaan dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Hani Yulindrasari, menjelaskan segregasi berdasarkan bidang pekerjaan di Indonesia masih sangat tinggi. Akses perempuan dipandang cukup terbuka pada bidang-bidang pekerjaan yang bergerak dalam sektor jasa.
Karena walaupun angka partisipasi perempuan naik, bidang kerja itu masih sangat tersegregasi ya berdasarkan gender begitu. Jadi ada bidang-bidang kerja yang dianggap lebih cocok untuk perempuan dan ada bidang kerja yang dianggap lebih cocok untuk laki-laki.
Stereotipe juga membuat banyak perusahaan enggan mempekerjakan perempuan, terutama dalam bidang-bidang pekerjaan yang menuntut pegawainya untuk jauh dari keluarga seperti sektor pertambangan atau pekerjaan yang menuntut karyawan bepergian cukup sering seperti pramugari. Ratri Purbolaras, usia 25 tahun, adalah seorang pramugari. Ia justru menyukai profesinya yang memungkinkannya sering bepergian dan datang ke banyak negara. Ia justru melihat tuntutan yang berbeda dalam profesinya. Selain kerjasama tim, terampil menghadapi dan melayani penumpang, pramugari asal Madiun itu mengungkapkan perempuan harus berdandan. Tetapi waktu yang digunakan untuk penampilan itu tidak pernah dihitung sebagai jam kerja.
Urusan make up, dandan, itu kan juga lebih lama.
Ratri kemudian mengemukakan pengalaman beberapa rekan yang menjadi karyawan tetap perusahaan penerbangan dan memperoleh cuti hamil setahun dan bisa kembali terbang. Akan tetapi, ia melihat jauh lebih banyak pramugari dengan sistem kontrak yang kurang beruntung.
Jadi di saat dia menikah boleh, tapi di saat dia hamil biasanya resign. Kemudian mungkin nanti saat dia sudah siap untuk jadi pramugari lagi, biasanya dia akan bisa melamar lagi, tapi mulai dari nol lagi.
Ratri yang sudah terbang sejak tahun 2015 mengakui banyak pramugari yang kemudian memutuskan berhenti bekerja pada usia yang masih produktif dengan alasan mengurangi bepergian demi mengurus keluarga. Segregasi, stereotipe, dan pembatasan, menurut Hani Yulindrasari, membuat kaum perempuan lebih memilih bekerja paruh waktu agar dapat mengurus keluarga. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, ketika kasus pertama COVID-19 ditemukan di kota New York, Lurgan Sherpa, ketua dari organisasi nirlaba United Sherpa Association yang beranggotakan kelompok etnik asal Nepal di New York, langsung menutup pintu dan membatalkan berbagai acara serta program mereka agar bisa membantu komunitasnya yang terdampak pandemi ini. Kepada Associated Press, Lurgan Sherpa mengatakan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak juga warga yang tidak memiliki dokumen imigrasi yang lengkap, tidak memiliki asuransi kesehatan, juga asuransi tunjangan pengangguran. Mereka pun tidak menerima dana stimulus dari pemerintah.
People lost jobs and a lot of undocumented people, they don't even have a health insurance. They don't have unemployment insurance. They're even not even getting the federal stimulus checks. So we started delivering groceries to them.
Inilah yang mendorong Lurgan Sherpa untuk mengirimkan bantuan pangan kepada mereka. Sejak April lalu, kuil milik organisasinya yang terletak di daerah Queens dijadikan bank makanan yang menyediakan makanan gratis setiap minggu untuk beberapa komunitas yang paling rentan terdampak pandemi. Lurgan Sherpa menambahkan, salah satu kelompok yang terdampak adalah mahasiswa internasional yang tidak memiliki asuransi tunjangan pengangguran dan tinggal sangat jauh dari negara asalnya.
We focused especially on the international students. They don't have unemployment insurance, they don't have homes here, they're far away from home.
Charing Choki Sherpa adalah mahasiswi pasca sarjana di Baruch College di New York. Sebagai mahasiswi internasional, ia diperbolehkan untuk bekerja secara legal di dalam kampus selama 20 jam. Namun ketika kampusnya tutup, ia pun kehilangan pekerjaan. Ia lalu berusaha mendapatkan bantuan.
For international students, it's like you can work just 20 hours, right? But on campus, not off campus. So if the campus is closed, then there's no chance that you can work.
Mengingat bisnis pariwisata dan ekonomi di seluruh dunia juga tengah lesu, ia menjelaskan bahwa meminta bantuan uang kepada orang tua bukanlah suatu pilihan bagi kebanyakan mahasiswa seperti dirinya.
And also asking parents for money is hard back home. So there's so many things going on, like emotionally and physically.
Para mahasiswa yang menjadi relawan dan juga menerima bantuan kebanyakan adalah keturunan Nepal. Tidak hanya mereka bisa mendapatkan kenyamanan melalui bantuan yang mereka terima, tetapi mereka juga memiliki ikatan budaya yang sama dengan mereka yang menjalankan bank makanan ini.
When I come here, I feel like I'm back home, you know, because everyone talks in Nepali. It feels good, like being a part of it and also getting help, you know.
Dalam beberapa bulan pertama saat pandemi mulai, New York menjadi salah satu pusat pandemi. Dechen Karmo Sherpa, yang adalah siswa SMA dan relawan di kuil ini, mengatakan ia melihat komunitas yang memerlukan bantuan dan orang-orang yang merasa sangat bersyukur atas bantuan yang mereka terima.
You could see like a community in need and you could see people being so grateful at the same time for the help.
Meskipun pandemi ini menjadi sebuah bencana, Urgen Sherpa mengatakan bahwa mereka mendapat banyak pelajaran mengenai nilai hidup manusia dan bagaimana mereka bisa berjuang bersama.
Anda masih bersama VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com.
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Seperti di Amerika Serikat, sekarang program vaksinasi COVID-19 di Indonesia juga lagi digenjot ya. Nah, hari ini tanggal 17 Februari juga bakal dimulai nih, vaksinasi tahap kedua. Jadi setelah kemarin tahap pertama para tenaga medis nih yang diprioritaskan, kali ini di tahap kedua yang disasar adalah para petugas layanan publik plus warga lanjut usia di atas 60 tahun. Nah, apakah Anda juga sudah cek kalau-kalau Anda juga termasuk nih ke dalam kelompok yang diprioritaskan di tahap kedua ini? Kalau belum, jadi yang dimaksud dengan petugas layanan publik tadi itu termasuk guru dan dosen, pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, petugas keamanan, pegawai pelayanan publik, petugas transportasi, atlet, wartawan, dan pekerja media, sampai ke para pekerja di sektor pariwisata. Nah, kalau soal kelompok lansia di atas 60 tahun tadi, itu udah cukup spesifik sih ya pengelompokannya. Tapi, para calon peserta yang lansia ini nanti bakal dikasih 5 pertanyaan dulu nih, yang bakal menentukan apakah mereka ini bisa divaksinasi atau enggak. Jadi pertanyaannya itu dimulai dari apakah Anda mengalami kesulitan nih kalau naik 10 anak tangga? Terus apakah Anda sering merasa kelelahan? Apakah Anda memiliki 5 dari 11 penyakit kronik termasuk diabetes, kanker, paru kronik, serangan jantung, dan lain-lainnya? Lalu juga apakah Anda kesulitan berjalan dalam jarak 100-200 meter? Dan yang terakhir, apakah Anda mengalami penurunan berat badan yang signifikan selama setahun terakhir? Nah, itu 5 pertanyaannya. Kalau misalkan peserta lansia ini menjawab ya terhadap 3 atau lebih pertanyaan, sayangnya Anda jadi belum bisa divaksin nih. Jadi semoga aja dengan semakin banyak masyarakat yang divaksinasi, herd immunity alias imunitas berkelompok yang selama ini diharapkan bisa dicapai, bisa segera terbentuk. Jadi kita bisa segera kembali ke kehidupan yang lebih normal lagi. Nah, sambil menemani Anda cek recheck soal vaksinasi nih, VOA This Morning pagi ini juga sudah menyiapkan sederet berita hangat. Di antaranya tentang laporan terbaru yang menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak negatif terhadap upaya pengendalian kanker. Selain itu nanti juga bakal hadir obrolan saya dengan Tamara Wu, yaitu CEO Liberty Society yang bakal membahas bisnis sosialnya yang bergerak di bidang fashion beretika dengan memberdayakan para pengungsi asing, khususnya para pengungsi perempuan di tengah nasib mereka yang terkatung-katung selama ditampung sementara di Indonesia. Nah, simak obrolannya di segmen terakhir atau dengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Untuk sekarang, kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya, Mitri Nikyopani. Taliban mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden pada hari Selasa untuk tetap berpegang pada perjanjian perdamaian penarikan pasukan tahun 2020 yang dipandang sebagai cara paling efektif mengakhiri perang di Afghanistan. Kepala Perdamaian Kelompok Pemberontak, Mullah Abdullah Ghani Baradar, menyampaikan surat terbuka kepada publik meminta warga Amerika Serikat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Amerika mematuhi penerapan ketentuan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak di ibu kota Qatar, Doha, pada 29 Februari tahun lalu. Surat itu menggarisbawahi efektivitas dan keberhasilan dari proses perdamaian yang sedang berlangsung yang berakar dari kesepakatan tersebut. Baradar membela kesepakatan itu sekaligus menilai hal tersebut secara signifikan mengurangi sejumlah operasi medan perang para pemberontak dan melancarkan pembicaraan damai di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Afghanistan. Fakta tersebut yang ditandatangani Baradar dengan perwakilan mantan Presiden Amerika Donald Trump mengharuskan semua pasukan Amerika dan NATO serta individu lain yang berkaitan dengan perang untuk meninggalkan Afghanistan pada Mei 2021. Pemerintahan Biden saat ini sedang dalam proses meninjau apakah Taliban memenuhi sejumlah komitmennya sebelum memutuskan penarikan dari Afghanistan 2.500 tentara Amerika yang masih berada di negara itu dan mengakhiri perang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Prancis pada hari Selasa menyatakan tidak akan menarik militernya dari wilayah Sahel dengan alasan memberikan hasil bagus terhadap perang melawan ekstremisme Islamis.
La France en effet n'est pas comme parfois certains ont pu.
Presiden Emmanuel Macron menolak beberapa tuduhan bahwa Prancis terlibat dalam perang etnis atau komunitarian, sekaligus menekankan upaya dilakukan untuk memerangi satu musuh bersama dengan negara-negara di kawasan itu, ekstremisme Islamis. Kehadiran kami di lokasi itu diminta oleh sejumlah negara untuk mendukung kedaulatan negara-negara tersebut, Macron menjelaskan. Presiden Prancis itu memberikan komentar tersebut berkaitan dengan konferensi video yang diadakan di Djamena, Chad dengan para pemimpin Mali, Burkina Faso, negara Chad, Nigeria, dan Mauritania. Saya pikir mempercepat penarikan pasukan Prancis atau keinginan menarik tentara secara besar-besaran yang merupakan opsi yang saya pelajari akan menjadi suatu kesalahan, papan Macron lebih lanjut. Akan tetapi, pemimpin Prancis itu mengisyaratkan perubahan dalam strategi beralih dari operasi lapangan menjadi kekuatan yang lebih ringan dalam operasi yang lebih berfokus pada upaya melawan terorisme. Pasukan keamanan Belarus menggeledah rumah-rumah para jurnalis dan sejumlah aktivis hak asasi manusia atau HAM di beberapa kota di seluruh wilayah negara itu pada hari Selasa, mengintensifkan tindakan keras atas protes massal terhadap Presiden Alexander Lukashenko. Polisi menggeledah rumah 25 anggota Asosiasi Jurnalis Independen Belarus atau BAJ dan organisasi HAM Viasna 96 sebagaimana dinyatakan oleh Viasna 96. Pihak berwenang dalam sebuah pernyataan mengaitkan penggeledahan itu dengan penyelidikan yang dinilai merupakan pembiayaan sejumlah protes oleh organisasi-organisasi yang memposisikan diri sebagai pembela HAM. Lebih dari 33.000 orang ditahan dalam suatu tindakan keras setelah pemilu Agustus 2020 yang menurut beberapa penentang Lukashenko telah dicurangi secara terang-terangan sehingga memberinya masa jabatan ke-6 sebagai presiden sejak tahun 1994. Lukashenko menyangkal terjadinya kecurangan dalam pemilu. Penggeledahan itu terjadi pada hari yang sama dengan sidang yang sedang berlangsung terhadap dua jurnalis dari saluran televisi yang berbasis di Polandia pada saluran Belsat di Minsk yang menghadapi ancaman hukuman 3 tahun penjara karena melaporkan secara langsung aksi protes-protes tersebut. Korea Utara melancarkan serangan siber terhadap perusahaan farmasi Pfizer untuk mencuri data vaksin COVID-19 milik perusahaan Amerika Serikat itu, menurut Badan Intelijen Korea Selatan. Beberapa pejabat bersama Badan Intelijen Nasional memberikan laporan kepada anggota parlemen pada hari Selasa di Seoul dalam sebuah sidang tertutup dengan sejumlah pembuat kebijakan negara di Asia Timur itu. Dalam beberapa bulan terakhir, ini merupakan kali kedua Pyongyang dituduh meretas perusahaan farmasi untuk mengambil data terkait pekerjaan yang mereka lakukan dalam pembuatan vaksin virus corona. Microsoft menyatakan pada November lalu bahwa peretas dari Korea Utara dan Rusia berusaha memasuki 7 perusahaan terkemuka itu termasuk Pfizer dan mitra yang berbasis di Jerman, BioNTech. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah lama mengklaim di negaranya tidak ada infeksi COVID-19 namun dengan cepat menutup perbatasannya dengan Tiongkok saat pandemi mulai menyebar. Kebijakan itu memutuskan Korea Utara yang miskin dari negara tetangga dan mitra perdagangan utama serta sekutu diplomatiknya tersebut. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, dalam sebuah laporan dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, WHO mengatakan COVID-19 telah berdampak negatif terhadap upaya pengendalian kanker. Lebih jauh kita simak laporannya berikut ini.
Angka-angka baru memperlihatkan jumlah orang yang didiagnosa mengidap kanker tahun lalu mencapai 19,3 juta orang dan pasien kanker yang meninggal naik menjadi 10 juta. WHO melaporkan kanker kini menjadi penyebab utama kedua dari kematian, dan 70% dari kematian itu terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. WHO melaporkan kanker payudara menggantikan kanker paru-paru sebagai kanker yang paling sering diderita. Badan itu memperingatkan kasus kanker yang baru diperkirakan akan naik secara signifikan mencapai 30 juta kasus baru pada 2040. Andrei Ilbawi dari Departemen Penyakit Tidak Menular di WHO mengatakan konsekuensi dari pandemi COVID-19 terhadap pengendalian kanker sangat besar.
WHO surveys have found that 50% of governments have had cancer services partially or completely disrupted because of the pandemic.
Survei WHO memperoleh temuan 50% dari pemerintahan yang memiliki layanan kanker terganggu, baik sebagian maupun keseluruhannya akibat pandemi. Kami juga mengumpulkan data dari masyarakat ilmiah untuk memahami keparahan dan dampaknya pada pasien kanker. Penundaan diagnosa umum terjadi, dan interupsi terapi serta penghentian total terapi naik secara signifikan.
Ilbawi mencatat orang-orang yang menderita penyakit tidak menular termasuk kanker beresiko lebih besar terkena COVID-19 yang parah dan meninggal. WHO melaporkan kanker bisa diobati kalau didiagnosa pada tahap dini dan dirawat secara tepat. WHO mengatakan kemajuan besar telah dicapai di banyak bidang pengobatan ini. Misalnya kanker serviks menewaskan sekitar 4,5 juta penderita. Kematian ini katanya bisa dicegah kalau perempuan divaksinasi dari human papilloma virus yang ditularkan lewat hubungan seksual. Nama vaksinnya adalah HPV dan perempuan harus divaksinasi pada usia 15 tahun. Pejabat kesehatan mengatakan kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resiko mengidap kanker. Sejumlah langkah pencegahan terkait dengan gaya hidup kita. Tembakau misalnya mengakibatkan 22% kematian akibat sakit kanker dan WHO menganjurkan agar orang berhenti merokok. WHO juga menganjurkan latihan kebugaran rutin, diet makanan yang sehat, dan menghindar dari konsumsi alkohol. Juga, katanya, mengurangi paparan ke sinar matahari terik selama kurun waktu panjang akan melindungi orang dari radiasi cahaya ultraviolet yang berbahaya dan menyebabkan kanker kulit. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA. The Voice of America, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Musim karnaval di kota Rio de Janeiro berawal dengan nada yang muram pada hari Jumat lalu, dengan para pejabat kota tersebut mempersiapkan sebuah pertunjukan cahaya sebagai tanda penghormatan kepada para korban COVID-19, sekaligus sebuah peringatan bahwa perayaan-perayaan dilarang keras karena pandemi virus corona. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Wali kota Rio yang baru, Eduardo Paes, menandai dimulainya apa yang tadinya merupakan pesta jalanan yang sangat meriah, sekaligus parade yang bertempat di stadion khusus karnaval Sambadrome selama 4 hari, di mana kendaraan-kendaraan hias yang berwarna-warni dan para anggota klub-klub samba yang berpakaian flamboyan mengawali perayaan tersebut. Paes memperingatkan para pejabat kota tersebut tidak akan mentolerir perayaan-perayaan gelap dalam bentuk apapun, dengan mengatakan bahwa larangan-larangan keras memang diperlukan untuk mencegah peningkatan kasus. Wali kota Eduardo Paes mengatakan bahwa mereka tidak akan mengadakan karnaval karena mereka ingin menyelamatkan nyawa. Jadi, tidak ada karnaval artinya melestarikan kehidupan. Paes mengatakan ini setelah ia menyalakan lampu-lampu bercahaya warna-warni di dalam stadion karnaval Sambadrome untuk mengenang 6.618 penduduk kota Rio yang meninggal akibat virus corona. Wali kota Rio tersebut memberikan kunci kota kepada para petugas medis yang termasuk para perawat, dokter, teknisi, dan staf pendukung yang telah bekerja di garis depan selama pandemi. Paes menjanjikan, waktu ke depan akan menjadi lebih baik karena program imunisasi massal sedang berjalan dan laju infeksi melambat. Kepada para tamu yang hadir pada upacara tersebut, ia mengatakan bahwa di tahun 2022 nanti, mereka akan mengadakan pesta karnaval yang terbaik dalam sejarah dunia. Mereka yang biasa merayakan pesta karnaval mengadakan sebuah ritual kerohanian sebelumnya pada hari itu juga, dan berharap bahwa perayaan-perayaan tahun depan akan diadakan tepat pada waktunya. Demikian laporan VOA Indonesia.
Dari dunia hiburan, bagi pemirsa TVRI tahun 70-an, apakah Anda masih ingat dengan sosok Lee Majors, The Six Million Dollar Man? Nah, sekarang beliau sudah berusia 81 tahun, tapi tetap masih aktif berkarya. Nah, kita simak selengkapnya dalam laporan berikut.
Bagi pemirsa TVRI tahun 70-an, Anda masih ingat Lee Majors, The Six Million Dollar Man? Ia kini berusia 81 tahun tetapi masih tetap aktif. Ikuti infotainment berikut. Lee Majors pindah dari Hollywood ke Texas 8 tahun yang lalu dan kini diberi peran kecil dalam sebuah thriller baru, Narcosub. Film ini sebagian besar syutingnya di Houston dan Texas. Narcosub mengisahkan seorang komandan kapal selam dan anggota Navy SEAL yang sudah pensiun yang dipaksa mengemudikan kapal selam milik kartel narkoba dan mengangkut kokain ke Amerika untuk bos narkoba di Miami. Bos narkoba inilah yang diperankan oleh Lee Majors.
But I do play. I'm a bad guy. I'm a head of the cartel. You know. So
it's. Yeah, saya masih acting. Di sini saya jadi bad guy-nya, pemimpin kartel. Jadi ini sebuah peralihan buat saya. Dulu saya selalu memerankan orang baik. Sekarang saya memainkan peran penjahat.
Majors berhasil menyelesaikan aktingnya untuk film itu sebelum pandemi COVID-19 memaksa penghentian produksi film thriller itu. Majors pernah berperan dalam film seri televisi Western, The Big Valley, pada tahun 60-an, sebelum kemudian membintangi seri The Six Million Dollar Man pada tahun 1973 dan melambungkan namanya sebagai bintang film yang tenar. Setelah itu, dia pernah berperan dalam The Fall Guy dari tahun 1981 sampai 1986. Kata Majors, sasarannya adalah bekerja selama kesehatannya memungkinkan.
I did have both my knees done last year. And I do have a little problem, eye problem.
Saya menjalani operasi penggantian tempurung lutut tahun lalu dan saya ada masalah sedikit dengan penglihatan saya. Saya akan berusia 82 April nanti. Saya ingin seperti bintang yang saya kagumi, Ernie Borgnine. Dia wafat pada usia 93 setelah baru saja menyelesaikan sebuah film. Jadi saya ingin seperti itu.
Film Narcosub baru-baru ini diluncurkan perdananya di Amazon Prime. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, saat ini lebih dari 70 juta orang di dunia, itu setara dengan sekitar 1% lah populasi manusia yang ada di planet bumi ini, mereka melarikan diri dari kampung halaman masing-masing akibat konflik, perang, bahkan sampai persekusi juga. Dan dari data terakhir, sekitar 14 ribuan di antaranya ini ditampung sementara di Indonesia. Nah, tapi berhubung Indonesia sendiri ini nggak meratifikasi konvensi internasional tentang pengungsi tahun 1951, mereka, para pengungsi di Indonesia ini ya nggak punya akses terhadap pekerjaan, maupun pendidikan ataupun beberapa hak-hak dasar lainnya. Karena ya pemerintah Indonesia nggak punya kewajiban untuk memberikan akses-akses itu. Jadi selama mereka lagi transit nih di Indonesia sambil nunggu apakah nasib mereka ini akan terus dipindahkan ke negara ketiga atau malah harus pulang lagi ke negara asal kalau memang konfliknya sudah usai. Nah mereka sambil nunggu di Indonesia sampai bertahun-tahun, mereka nggak bisa sekolah, mereka nggak bisa dapat ijazah, mereka nggak bisa dapat penghasilan. Jadi ya benar-benar mengandalkan bantuan dari lembaga-lembaga, misalnya dari UNHCR atau dari LSM-LSM. Jadi banyak juga di antara mereka yang akhirnya jadi stres lah, karena ya pada dasarnya mereka semacam nggak punya kehidupan di Indonesia, cuman tidur, bangun, makan, dan lain sebagainya. Nah, untuk memberdayakan para pengungsi ini yang sebetulnya di negara asal mereka ini, mereka punya kehidupan normal loh, seperti kita. Jadi ada yang ngantor, ada yang udah sarjana, ada yang lagi kuliah S2. Nah, seorang perempuan muda di Jakarta ini memberikan para pengungsi ini, khususnya pengungsi perempuan ya, pelatihan dalam bidang fashion. Berhubung dia sendiri menjalankan bisnis fashion beretika. Nah, apa pula tuh fashion beretika? Mungkin Anda belum sering mendengar istilah fashion beretika. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita bakal ngobrol dengan Tamara Dewi Gondo Suryo, yang dikenal juga dengan nama Tamara Wu, CEO dari Liberty Society. Hai, Tamara.
Hai semuanya, good to be here in case you missed it. I love, and I'm so excited untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan teman-teman.
Iya, kita juga sangat berterima kasih kamu mau ngobrol-ngobrol nih. Kita beda 12 jam, tapi kita punya semangat yang sama. Dan aku sangat penasaran dengan Liberty Society. Kalau dari namanya, ini kedengeran kayak nama komunitas kah? Atau nama apa? Nah, boleh diceritain nggak apa sih Liberty Society ini dan apa goal-nya atau tujuannya, misinya?
Boleh, aku mungkin mulai sedikit dari misi kita. Mm-hmm. Fashion for freedom. Makanya kata-kata Liberty itu sangat kuat. Karena kebanyakan untuk para pengungsi ini, hidup mereka itu seperti, tadi yang kayak Mas Rifan bilang, lontang-lanting gitu. Habis makan, bangun, tidur lagi, nggak ngapa-ngapain, makan, bangun, tidur. Kalau aku tanya ke mereka, mereka bilang kayak gini, hidup saya itu nggak ada bedanya dari hidup di penjara, tapi penjaranya nggak punya, nggak kelihatan gitu, invisible. So with that, we really think about, okay, gimana cara kita bisa memberikan mereka purpose dan meaning di kehidupan dengan salah satunya adalah fashion. Karena ketika mereka melakukan sesuatu dengan tangannya, pasti mereka bangga dengan apa yang mereka ciptakan, dan dari situ bisa muncul, wow, I can actually do something in this life. Hidup saya bukan hampa. Nah, di situ makanya termunculah Liberty Society, yaitu adalah bisnis sosial. Kita membukakan akses kepada para refugee ini, terutama perempuan, kebanyakan, untuk upskilling opportunities. Kita beri mereka pelatihan sewing, cutting, how to make t-shirts, how to make tote bags, dan community of support. Ini penting karena kebanyakan dari mereka they struggle with mental health and psychosocial depression, seperti itu. Jadi ketika mereka datang pun ke center, terkadang terbanyak kali mereka datang dengan banyak problemnya. Bukan hanya problem mereka sendiri, tapi problem mereka punya keluarga, punya anak yang gak sekolah, dan keluarga mereka yang masih di negara mereka awal, yang dimana banyak terjadi peperangan. Nah, when they come to the depannya mereka punya sewing machines ini, apa yang kita lakukan adalah, kita adakan juga community building activities. Kita berikan mereka tempat untuk mereka bisa berekspresi dan juga mendapatkan komunitas agar mereka get better.
Yeah.
Terakhir adalah access to the market untuk mereka daily operate dan nggak cuma hanya menerima, tapi mereka bisa memberi dulu sebelum mereka mendapatkan benefitnya untuk keluarga mereka.
Kalau boleh tahu siapa aja nih yang terlibat dalam Liberty Society ini? Apakah misalnya ada kerjasama dengan pihak-pihak lain? Pemerintah juga apakah terlibat dalam Liberty Society juga, Tam?
Kalau kami sudah disupport dengan United Nations High Commissioner of Refugees, kita singkat UNHCR, untuk program livelihood initiatives kita. Sangat disayangkan dari pemerintah belum, tapi kita bekerjasama dengan banyak corporates atau fashion brands malah. Karena mereka mau menggali dan mengekspos ini punya cerita-cerita para refugees ini ke publik. Kebanyakan publik mempunyai stereotype, lah mereka kan dari negara perang, bukannya mereka yang bikin masalah ya, kok masuk ke Indonesia? Malah ini company-company mau bilang, no, they are actually come here because they are the victim. And they actually are human like us to do something. Kalau dari aku personally, kemarin dari perjalanan selesai dari Miss Indonesia, dengan beberapa teman-teman Miss Indonesia, kita launching fashion brand ini untuk menge-push story-story para pengungsi wanita agar bisa mendapatkan perlakuan yang lebih layak di Indonesia sendiri.
Yes, dan ya nih pendengar, kalau misalnya ada yang belum tahu juga, Tamara Wu ini juga adalah third runner-up dari Miss Indonesia tahun 2019 ya, Tam ya? Dan yang jadi pertanyaanku adalah, ceritanya gimana sih kok kamu bisa sampai tertarik atau prihatin dengan isu ini? Apakah kamu punya pengalaman pribadi yang men-trigger rasa prihatin ini, ketertarikan ini, atau kayak gimana ceritanya dulu?
Yes. Malah orang bingung gitu, kayak, wah, Miss Indonesia kok bukan ngebantuin orang Indonesia, kan? Tapi juga perjalanan aku sudah 7 tahun berkecimpung di dunia sosial, ngebantuin komunitas di Jakarta, memberi sponsorship dan pinjaman lunak pada perempuan-perempuan di daerah. Tapi lalu ketemu komunitas pengungsi ini, karena dulu aku mulainya dari volunteer. Volunteer di Learning Center for Refugees, ketemu sama satu dentist, dia dulu dentist wanita, dari Sudan, datang ke sini, terus dia nggak punya rights, padahal sangat well-educated. And I felt that ketika saya bersekolah di luar negeri, ke Amerika lebih tepatnya.
Yeah.
Tentu saya merasa sendiri, homesick, tidak punya siapa-siapa, dan lonely. Saya merasakan sedikit apa yang teman saya ini rasakan ketika dia menceritakan gimana dia kehilangan semuanya ketika dia pergi ke negara ini yang bukan karena dia punya wish sendiri. Tadinya karena dia berpindah agama, dia mau dimasukkan ke prison. For a woman to enter a prison in those countries, itu lebih baik, mungkin death is better. Because you don't know what they will do to you as a female. Nah, lalu dia bercerita, saya tidak bisa menyekolahkan saya punya anak, Tamara. Dan sebagai seorang orang tua pun, sepertinya that is so heartbreaking. when your life itu in a limbo, it's on hold. Gak bisa ngapa-ngapain. Sekiranya kalau misalnya pandemi ini kita ngerasain sedikit kan, mungkin 1 tahun buat kita on hold gitu. Tapi buat mereka 7-10 tahun di Indonesia on hold.
I see. Nah, Tam, kendalanya atau tantangannya apa sih untuk bisa membantu mereka ini?
Kadang mindset yang sering dibawa itu adalah mindset ini charity. Saya angkut-angkutan aja datang ke center, nggak apa-apa. Nanti, ya loh, nggak apa-apa gitu, dikasih mungkin stipend atau dikasih makan. Itu yang kita coba ubah. Prosesnya jujur masih sangat lama mungkin untuk menuju ke situ. Kita sabar terus dan kita memberikan mereka didikan. Ada peraturan-peraturan yang kita beri juga. With the goal of us being an ethical fashion, meaning we have to give and pay everyone equally in the supply chain. Kebanyakan mungkin juga ada pendengar di Bangladesh, fast fashion, sampai gedungnya runtuh karena infrastrukturnya nggak adequate to support that. Nah, di come to our center, what we put first is mereka punya human dignity. Dengan cara kita balik, kamu punya keluarga berapa? Kamu punya pengeluaran berapa per bulan? Baru kita tarik mundur. Oke, okay. We are trying to aim to give 2 times or 3 times that the minimum average wage standard Indonesia, agar kita bisa memberi mereka cukup untuk keluarganya mereka ketika tinggal di sini. Apalagi kebanyakan yang datang ke kita punya center tuh mereka adalah sole breadwinner.
Nah, Tam, tapi ada tantangan dari segi ininya juga nggak sih? Mereka kan sebetulnya di Indonesia memang nggak punya istilahnya legal standing untuk bisa bekerja. Nah, dengan pelatihan ini sendiri, apa sih yang sebetulnya mereka dapatkan?
Jadi kita kasih mereka stipend for their travel and food. Seperti itu juga sebenarnya Presiden Jokowi sudah memberikan presidensi decree to support them, tapi memang masih belum di follow up kejelasannya seperti apa. Jadi buat kita ya sudah kita jalan saja. Ini livelihood initiative, mereka datang untuk training dan ya udah kita provide for their daily needs for food and their travel. Kita nggak bisa tentunya jalan ini sendirian. Kita disupport dan bekerja sama dengan organisasi lain NGO yang support mereka punya living expenses. Kan mereka kadang kalau datang ke center pun juga harus ada tempat tinggal, ada transport, lalu pun makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari kita kerjasama dengan namanya Food Cycle, di mana kalau wedding makanan orang nggak habis, itu ditransfer ke kita punya center buat kita bagikan. Tentu saja kalau misalnya teman-teman di sini yang dengerin mau ngebantu juga, monggo, kita sangat welcome.
Jadi memang banyak banget ya pihak yang terlibat untuk bisa istilahnya memperjuangkan nasib para pengungsi selama mereka masih transit di Indonesia dan ya God knows when mereka bakal bisa lanjut ke next step gitu kan, entah dipindahkan ke negara ketiga atau justru pulang ke negara masing-masing kalau misalnya konfliknya sudah selesai. Sekarang kita beralih ke soal bisnis fashion beretikanya sendiri nih, Tam. Ini mungkin bukan istilah yang awam di masyarakat kita, bisnis fashion beretika. Fashion emang punya etika atau apa? Boleh kamu jelasin sebetulnya apa sih fashion beretika itu dan kenapa kamu come up with this idea to do this business? Kenapa kamu memilih bisnis ini?
Yes, for sure. Pertama karena fashion industry itu the second largest waste polluter in the world. Lalu seperti tadi, banyak yang memang it's their slave. Every hint of our t-shirt that you are wearing, you don't know where it comes from, and maybe itu datang dari workers yang rights-nya kurang dibayar atau kurang memadai lokasinya dan mereka they are working in a dangerous place. Kita coba merubah itu, Mas. Jadi yang kita lakukan adalah satu dari tadi, yang the ethical compensation. Kedua adalah safe working environment. Kalau misalnya mereka mau datang ngebawa anak mereka karena mereka woman ya, as a mother pasti you tetap harus take care of your kids. It's okay. You come in, you bring your kids, we have a room for your kids to play. Like that. It's quite lenient, it's quite flexible. Kalau misalnya orangnya juga mau bilang, sorry aku take care and make breakfast for my kids at 8, can I come at 7? Okay, we're flexible for that. Sebetulnya kalau mereka mau kerja dari rumah pun kita flexible, Mas. Karena kan juga mereka punya banyak tanggungan, kan. Ketiga adalah beretika dalam how we contribute to our planet. Kebanyakan water waste, printing waste, itu kan besar mempengaruhi water ya, water system di Indonesia. Jadi to reduce the pollution of that, we use number one, better fabric options. Yang dari natural fiber instead of daripada yang polyester dan plastik. Bahkan kemarin kita kerjasama untuk merecycle Tetra Pak buangan Sosro, dan recycled plastic bottle untuk kita jadikan ke t-shirt. Dari situ pun yang memakai baju-baju ini tuh juga bangga. Oke, saya enggak, saya mendukung empowerment perempuan, tapi kita juga mendukung a more safe planet.
Ya, yeah, berarti kalau boleh dirangkum sebetulnya fashion beretika itu adalah bisnis fashion yang memerhatikan bagaimana produk fashionnya sendiri akhirnya bisa sampai di badan masing-masing konsumen ya. Apakah itu semua diperoleh dengan cara-cara yang itu tadi ramah lingkungankah atau terus juga apakah memberikan penghasilan atau gaji yang layak untuk para pekerjanya dan apakah memberikan keamanan dan keselamatan untuk para pekerjanya. Itu dia sebagian obrolan saya dengan Tamara Wu, CEO dari Liberty Society. Untuk obrolan selengkapnya, simak dalam podcast In Case You Missed It episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sampai jumpa. Anda masih bersama VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.